Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sutra uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu možemo slušati nekadašnjeg solistu Narodnog pozorišta Hon Lija u ulozi Radamesa u Verdijevoj Aidi, a najavljujemo i koncert iz ciklusa Gost urednik Centra za muziku Kolačeve zadužbine. Tim povodom gost emisije Susretanja je pijanista Dejan Sinodinović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Sutra uveče, dakle 28. novembra, u predstavi Aida Giuseppa Verdija na velikoj sceni Narodnog pozorišta, predstavi koja počinje u 19 časova, publika će posle tri sezone čuti nekadašnjeg solistu Hon Lija u ulozi Radamesa. U naslovnoj ulozi biće prvakinja opere Sanja Kerkez, Amneris će tumačiti mezzo sopran Jelena Vlahović, a ansamblima Narodnog pozorišta dirigovaće Đorđe Pavlović. Juče smo u susretovom koncertu razgovarali sa Hon Lijom i evo što nam je za emisiju Susretanja rekao.
How do you feel?
Kako se osjećate u Beogradu?
I visited here.
Pre dve godine sam posetio Beograd sa ekipom Koreanske nacionalne televizije kako bismo snimili deo priče o mom životu. To je dokumentarni film. Tom prilikom sam posetio mnogo mesta u Srbiji i proveo sam fantastično vreme. Srbija je za mene sjajna zemlja. Živeo sam i u Bugarskoj, Italiji, Nemačkoj. Koreja je zemlja u kojoj sam se rodio, a Srbija zemlja u kojoj sam odrastao. Volim da kažem da je Koreja moja majka, a Srbija moj otac. A i majka i otac se nose u srcu. Veoma sam srećan da sam ponovo ovde došao, pevaću na operskoj sceni Aidu i imaću jedan koncert. Mnogi muzičari u Srbiji tvrde da ste vi jedan od omiljenih srpskih tenora. Susretao sam mnogi srpske umetnike kada sam nastupao u inostranstvu i sa mnogima sam sarađivao, ali je najznačajnije bilo to što sam posle koncerta uvek zajedno sa njima provodio vreme. Družili se, pili, razmenjivali profesionalne iskustva i ja sam se uvek osjećao kao da sam odavde. Zato sam želeo da publici u Srbiji dam sebe, da pružim mnogo dobrih uloga. Verovatno iz tog razloga mnogi misle da sam omiljen. Za muziku je veoma važno izvođenje, ali je važno i razmišljanje o interpretaciji, o zajedničkom radu sa kolegama na sceni, o pevanju. Zato su često govorili da je Hon omiljeni srpski tenor i govorili su mi. Tako su me zvali. Recite nam nešto o ponovnom susretu sa kolegama ovde u Narodnom pozorištu. Dok sam pevao u pozorištu, družio sam se sa mnogim članovima hora i orkestra, sa mladim solistima. Posebno sam voleo da se družim sa mladim i talentovanim umetnicima, jer sam brinuo o budućnosti klasične muzike u Srbiji. Želeo sam da im prenesem svoje iskustva, da ih bodrim, da ih naučim šta je scena. Upoznao sam i mnogi ljude koji se nalaze na visokim položajima, ali sam više voleo da vreme provodim sa ljudima koji su činili pozorište. Veoma lepo sam se družio, na primer, sa krojačem i obućarem. Proveli smo dosta lepih trenutaka zajedno, zato mi je drago što sam se vratio, jer mogu ponovo da ih vidim. Slušat ćemo vas u Verdijevoj Aidi. Zapravo ovu operu sam ovde i pevao. Publika me zna i po operama Carmen i Werther. Aida je dobra za izvođenje, ali ne pripada mom fahu. To je opera za dramskog tenora. Već prva arija treba da se peva ljupko i veoma dramatično. To je teško, a i nije karakteristično za moj glas. Meni je dobro poznata režija, znam kako da se krećem na sceni, zato ovde pevam Aidu. Pevam je i zato što je i moj intendant, koji me je gledao ovoj predstavi, to predložio Narodnom pozorištu. U Beogradu ste često pevali sa sopranom Jasminom Trombetaš Petrović. Šta mislite o njoj? Ona je moja velika ljubav. Ona je 10 godina starija od mene i fascinirala me kada sam je prvi put čuo kako peva. Bila je to opera Carmen. Ona ima sjajan glas, nisam mogao da verujem kada sam je čuo. Od tada sam je pratio u svim operama koje je ovde pevala i stalno sam je govorio. Ti si moj omiljeni sopran. Umetnički smo veoma bliski, nastupali smo često zajedno i naš odnos se zapravo izgradio na sceni. Ja imam porodicu, ona ima porodicu, mi nismo bili zajedno u privatnom životu, ali na sceni ona bila moja ljubav. Mislim da smo nas dvoje u profesionalnom smislu veoma dobra kombinacija. Slično razmišljamo. Sa njom ćete pevati i sutra uveče.
Da,
pevaću sa njom. Želeo sam da u Beogradu održim jedan koncert sa nekoliko mojih omiljenih beogradskih pevača, ali nisam mogao da se uklopim u njihove planove. Oni nisu imali vremena, osim trumbetaš koja mi je predložila datum i konačno ćemo se naći zajedno na sceni. Eto, to je bio moj plan. Koliko često držite koncerte? Zapravo ja mrzim koncerte, zato što se na koncertu osjećam inferiorno. Pevam na sceni publici. Opera je nešto sasvim drugačije, ja volim operu. Zato sam započeo i biznis koji treba da je afirmiše. Opersko tržište u Koreji nije veliko i ja sam tako reći prestao da pevam. Također volim i dramu, volim da glumim. Ja zapravo želim da upoznam svoja različita lica na sceni. Naravno, želim da se vratim i na opersku scenu i to najverovatnije ovde u Beogradu. Šta mislite, koliko je danas zaista teško promovisati klasičnu muziku? Vreme koje je odavno prošlo je bilo vreme klasične muzike. Tada nije bilo drugih popularnih žanrova muzike. Klasika je bila popularna. Danas je sasvim drugačija situacija. Ima mnogo različitih muzičkih žanrova i to je najveći problem za klasiku. Ljudi koji žive u savremenom društvu nemaju mnogo vremena i ne žele mnogo da razmišljaju, već se prepuštaju jednostavnim pesmama, jednostavnoj muzici. Klasična muzika je potpuno različita. Ona se sluša na sasvim drugačiji način. Čovek mora da ju se posveti i zato mislim da je ovo vreme veoma teško za klasičnu muziku. Šta mislite o beogradskoj operskoj publici?
Narodno pozorište u Beogradu must try.
Vodi računa o publici, neguje je i ima fantastičnu publiku. Na svaku operu dođe mnogo ljudi, umetnici dobijaju velike aplauze, volim beogradsku publiku. Da li planirate da se vratite ovde sa vašom porodicom? Pre 3,5 godine vratio sam se u Koreju jer je moj otac imao zdravstvenih problema. Ja sam jedinac. Pitao sam oca šta je njegova želja, a on je rekao da želi da živi sa mnom 3 godine. Ja sam odlučio da mu želju ispunim i vratio sam se. Od tada je prošlo, kao što sam rekao, 3,5 godine. Možda ću se vratiti sledeće sezone u Beograd. Moja supruga je veoma tužna jer ja više nisam na sceni. Međutim, moja porodica želi da me ponovo gleda u operskim ulogama i moj plan je da se vratim. Imate li ovde prijatelje koji nisu muzičari? Naravno, mnogo volim da jedem i često sam išao u kafane sa mojim prijateljima. Oni se bave raznim zanimanjima, neki su producenti, neki su glumci, političari, upoznao sam i princezu, a moj najbolji prijatelj je optičar koji ima radnju u centru. Da, imam prijatelje u Srbiji koji nisu muzičari. Da li možete da kažete da je muzika vaš život? Da, mogu da kažem. Ona je u mom životu prisutna svaki dan. Međutim, počeo sam da razmišljam čak i da promenim posao. Počeo sam da proučavam politiku i ekonomiju, ali nemam mnogo vremena za to jer ne želim da prestanem da pevam. Želim da pored pevanja proučavam i glumu, ona je važna jer ja sam operski pevač. Imate li slobodnog vremena i kako ga ispunjavate? Trenutno u slobodno vreme proučavam ekonomiju. Shvatio sam da imam 40 godina i da ništa ne znam o ekonomiji. Sada čitam mnogo knjiga koje se bave ovom temom. Znam da je u Srbiji teška situacija, pa se bavim i srpskom ekonomijom. Zapravo, moja ideja je da napravim vezu između Koreje i Srbije i verujem da ću biti heroj ako to budem uspeo. U budućnosti ćete možda biti političar. Da, ja se interesujem i za politiku. Nekadašnja Jugoslavija je bila komunistička zemlja kao i Severna Koreja, ali su sistemi bili zaista veoma različiti. Mene u kontekstu ovih zemalja zapravo interesuje samo društvo. Da bi jedno društvo bilo uspešno, ono mora da ima dobru ekonomiju i dobru politiku. Živeo sam u Bugarskoj i Nemačkoj, tamo je sasvim drugačije nego u Koreji i Srbiji. Također živeo sam i u Italiji. To je jedna sasvim drugačija zemlja od svih koje sam pomenuo. Za mene je to iskustvo bilo fantastično, tako da mogu da kažem da sada već imam svoj stav šta je to dobar društveni sistem. Možda ću jednog dana biti političar. Da li govorite srpski?
E, malo. Ja govorim srpski malo. Molim vas jednu čašu vodu i za mlijeko. Vodu za mlijeko. Produženo kafu. Yeah. I can speak, ja govorim mnogo dobro za restoran. Ja pijekati je, škembeći. I can remember everything. Yes, malo. Pikti je za Dunja je mnogo dobro, najbolji.
Hvala na razgovoru.
Hvala lepo.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik
Umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madleni Anuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madleni Anum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Kao što smo na početku emisije najavili, u okviru ciklusa Centra za muziku Kolarčeve zadužbine gost urednik, u ponedeljak 30. novembra u ovoj funkciji pojavit će se pijanista Dejan Sinadinović. Dejan Sinadinović, gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta sve podrazumeva biti gost urednik?
Gost urednik je jedna multifunkcionalna pozicija, a sve to u kontekstu novog ciklusa koji je Centar za muziku Kolarčeve zadužbine promoviše 30. novembra po prvi put. Radi se o konceptu koji podrazumeva pozivanje umetnika koji po principu carte blanche može da kreira program onako kako njemu odgovara i da naravno u okviru tog ciklusa, odnosno zadatog nekakvog konteksta, izrazi na najbolji ili najefektniji način ono što je vezano za njegovu umetničku poetiku. I sad 30. novembra ide, kao što sam rekao, prvi u nizu ciklusa, u nizu koncerta toga ciklusa, čiji je idejni tvorac Mirjana Lazarević iz Centra za muziku i ja sam rešio da se tu pojavim u dvoja koji ulozi, po ne znam koji put kao pijanista i po prvi put kao likovni umetnik koji javno izlaže.
Juče je otvorena vaša izložba?
Da, juče je otvorena izložba u galeriji, muzičkoj galeriji Kolarca i moram priznati da sam tu bio uzbuđen kao što sam bivao uzbuđen na početku svog muzičkog koncertiranje i tako, kažem, prošlo je zaista fantastično, dosta gostiju, jedno lepo, veoma, veoma lepo iskustvo. Taj ceo projekat sam nazvao Dva pogleda na skriveni predeo, dva pogleda u smislu dva muzička jezika, dve samo na izgled različite umetničke poetike, zapravo apsolutno sinhrono pojavljivanje ulozi kreativne osobe koja nešto razmišlja. A skriveni predeo, to je nešto što je inner landscape, unutra duboko, pa kao sa muzikom sam izlazio u javnost, ako se to tako sme reći, a kao likovnjak i ne tako rado.
Kada ste otkrili taj, da kažemo, likovni trenutak kod vas, da li su to dve umetnosti koje se odavno prožimaju?
Jeste, juče, sinoć je Aleksandar Gatalica, književnik, otvorio izložbu i on je rekao, pomenuo u tom svom tekstu, fantastičnom zaista, gde me ono nahvalio i malo i bez, dobro, ali rekao je da već 20 godina postoji, da on prati 20 godina to moje, tu moju likovnost. Međutim, onda se našao jedan čovjek iz publike, moj dragi prijatelj, koji je rekao, slušaj, obrati pažnju svom prijatelju, ja imam jednu tvoju sliku od pre 30 godina. Dakle, jako, jako dugo. Zapravo, na samom početku, kad sam trebao da izaberem fakultet, tadašnji jedan od najbritkijih kritičara likovne scene, Suječić, je meni rekao, ti moraš da upišeš likovnu akademiju, kaže, nemoj da se šališ sa tim stvarima. Međutim, pobedila je ova strana, išao sam na muziku, i, ali od tada, eto, zadržao sam to. Meni je ovo u suštini zadovoljstvo, tako da cela potreba, tu ne treba neku mistifikaciju voditi i reći da sad ja ne znam šta, ne mogu da uradim muzikom, pa ću se izraziti pomoću likovnog izraza. Naprosto ne radi se o tome, radi se o jednom direktno proporcionalnom putu gde u suštini ima samo razvojnost i ne nekih paralelnih vrednosti, i ja se osjećam zadovoljno kad slikam. To je u suštini osnovni pokretač.
Ali ja moram da vas pitam, ima li veze neki program koji vi svirate, koji se sigurno bira na osnovu i nekog vašeg unutarnjeg senzibiliteta tog trenutka i vremena? Ima li i on odraz na ono što se u domenu tog likovnog stvaralaštva kod vas dešava?
Pa da, baš na ovom koncertu 30. će biti u suštini program koji prati likovnu vertikalu, kada je reč o slikama koje sam ovoga puta izložio, i upravo ta hromatika i gama koju koristim u sviranju Ravela i Skriabina i kasnije Šostakovića u drugom delu, upravo proističe, kako bih rekao, rađa se u stvari u toj oblasti likovnog izraza. Dakle, ovo što je izloženo u Muzičkoj galeriji, čini mi se da na jedan lep način upotpunjava to što sam zamislio na ovom delu koji se tiče muzike.
Dene, na koncertu će 30. novembra takođe nastupiti i vaši gosti.
Da, u drugom delu koncerta izvodimo Šostakovićev kvintet sa jako interesantnim gostima. Dakle, osim naših poznatih muzičara Vladimira Koha, koji će svirati poziciju druge violine, i Nemanje Marjanovića, koji će svirati violu, taj kontekst, taj korpus izvođački čine između ostalog i dva uvažena gosta iz inostranstva. U pitanju je ukrajinski violinista Aleksandar Semčuk, koji je Šostakovićev kvintet radio upravo sa članovima Borodin kvarteta, koji za mene, ne samo za mene, nego koji jeste direktna spona do Dmitrija Šostakovića, koji je u partiturama muzičara ovoga kvarteta rukom ispisivao uputstva. Dakle, vidim Semčuka kao apsolutno direktnu vezu i, kako bih rekao, vrata prema onom izvoru koji nijednom svom delu nije apokrifan. A na drugom kraju tog korpusa je Nikla Seppinger, violončelista, redovni profesor na univerzitetu u Minhenu. On je dobitnik velike ARD nagrade za violončelo, dobitnik Mendelsonove nagrade i dobitnik zapravo niza međunarodnih izrazito važnih takmičenja u karijeri. I čini mi se da taj kontekst koji se pojavljuje nama daje veliku slobodu da Šostakovića sviramo bez ostatka. I rekao bih samo još to da sam ja sa ova dva umetnika kvintet Šostakovića i trio izveo pre tri godine na jednom festivalu u Italiji, čiji umetnički direktor pokojni Claudio Abbado. Dakle, mi već imamo iskustvo sa kvintetom, a naša dvojica kolega koji sada se priključuju, oni to čine prvi put. Tako da je taj drugi deo koncerta meni ovako sa više strana interesantan i drag.
Evo, ovom konceptualnošću da ste se izrazili kao likovni umetnik i kao muzički umetnik, mislim da ste na neki način postavili jednu tešku smernicu onima koji će kasnije nastupiti u okviru ovog ciklusa. Kako ste vi reagovali kada vas je Mirjana pozvala da budete prvi gost urednik?
Pa meni je ogromno zadovoljstvo da na ovaj način se pojavim. Ja naravno i Mimi sam rekao, postoje izvestan problem u delu koji se tiče izložbe. Naime, upozorio sam je da do poslednjeg momenta može da se dogodi da od tog dela sa izložbom odustanem, s obzirom da je to prvi put da izlažem i s obzirom da je ta likovna umetnost meni u suštini zaklon, to je zabrana. Ja nekako to vidim kao, da vam kažem potpuno iskreno, znači ja zato nekim godinama, ne nekim pretrenim godinama, ali dovoljno sam zreo da mi zapravo ta vrsta promocije kada je reč o domenu umetnosti i nije potrebna. Ja sam, da potpuno otvoreno govorim, sebe negde ostvario na međunarodnom podijumu sa tih 126, reći ću vam tačno, recitalskih programa u poslednjih desetak godina po evropskim festivalima. Dakle, ja nisam od onih koji sad žele po svaku cenu da otkriju i onaj najudaljeniji deo umetničkog izraza, dakle to je u mom slučaju ta likovna percepcija. I ovo je u suštini samo tako, još jedan u suštini od pokušaja da se na kulturnoj sceni u našem gradu pojavi nešto novo i nešto različito. A evo još i da završim u ovom iskrenom tonu, ja ću vam reći da postoji ozbiljna bojazan kod mene da ta vrsta različitosti u suštini ne pomaže zainteresovanosti naše publike da na takve različite koncerte, i ne samo koncerte, nego performanse dođe. Ja imam utisak da trenutno Ministarstvo kulture sa potpuno irelevantnim ministrom u ovom kontekstu, dakle niti on kriv, niti on bitan, prosto govorimo o jednoj dužoj liniji, razvojnoj liniji politike Ministarstva kulture, utiče na to direktno svojim odlukama ili nebrigom, utiče na to da se jedna zapravo vrlo divergentna i sjajna ponuda koju naš grad može da iznese u suštini za bašuri, da naša publika u suštini nema veliku potrebu da na te koncerte dođe. Da li su to u pitanju skuplje karte, da li je to nedostatak nekakvih novčanih sredstava, participacija, već ne znam, niti me to zanima, ali ono što znam je da postoji određeni pattern u politici koja utiče negativno na kulturni život našeg grada, što je, kao što je i vaša i moja briga, zato što smo nekako orijentisani na javno obraćanje i na nekakvu normalnu i pristojnu kritiku koja po meni treba izreći.
Teško mi je da prihvatim činjenicu da možemo da govorimo o tome da su karte skupe, s obzirom da znamo koliko su zaista skupe karte za koncerte nekih drugih muzičkih žanrova, pa su ipak ti koncerti prepuni. Ipak bih nekako možda više volao da govorimo, ne otvarajući ovu temu u ovom trenutku, ali u tom odnosu društva prema kulturi, njenoj afirmaciji, od, možemo reći, najranijih dana kada jedan čovjek počinje da stasava u taj društveni sistem, dakle još u vrtiću. Ali to je zaista jedna velika tema. Mi danas govorimo o ovom interesantnom koncertu koji će biti održan 30. novembra, koji će evo nama vas predstaviti naravno kao pijanistu, a predstavilo vas je juče i u domenu te likovne umetnosti. Koliko ste skeptični prema sebi kao likovni umetnik, a u odnosu toga da niste upisali likovnu akademiju? Znate, često smo ovde diskutovali i ovde u studiju na Radio Beograda 1 o tome da se kompozitorima nazivaju neki koji nisu ni prošli pored muzičke akademije.
Potpuno ste u pravu. Međutim, ono što je isto tako izvesno je da sam ja prošao po najtanjim kapilarima jednog umetničkog jezika. Dakle, ja strukturu i hromatiku, ritam, formu muzičke umetnosti poznajem jako, jako, jako dobro. Dakle, ako ne, tako jako, jako, jako dobro, a ono u dovoljnoj meri da razumem da se taj isti princip, kada je reč o nekom formalnom doživljavanju, dakle u nekom akademskom doživljavanju jednog muzičkog jezika, da se to sve isto može može preneti, preslikati ili barem tražiti taj neki odjek koji je praktično simultan u drugom umetničkom jeziku. Dakle, ako sam otišao u nekom smislu i u nekom pravcu u muzičkoj umetnosti, ne verujem da će i u ovoj drugoj izostati određena razumevanje. Na koncu, to su o mom slikarstvu pričali i određeni umetnici koji se bave i žive stalno u likovnom izrazu. Dakle, postoji okvir koji je univerzalan ili delimično univerzalan u svim jezicima i koji ja poštujem i u slučaju likovne umetnosti. Eto, to je otprilike nekakav najkraći odgovor koji bi se ticao toga kako se osjećaš na jednom mestu ako nisi stvar usavršio na akademskom nivou.
Ovaj novi koncept koncerta koji nam evo nudi Centar za muziku Kolačeve zadužbine, koji daje ulogu umetniku da postane urednik koncerta, koliko zapravo menja neku vašu percepciju u odnosu na one koji organizuju koncerte?
Ja mislim da u Beogradu jedino Centar za muziku u suštini pokušava i uspeva u tome da samostalno izađe na tržište sa projektom i da ga iznese do kraja. Dakle, ja zaista moram da izrazim isto tako iskreno svoje divljenje tim ljudima koji to sve rade sa velikim, ogromnim entuzijazmom. Nemojmo zaboraviti da je jedina koncertna agencija, jedina koncertna agencija u našem gradu i u našoj državi, ukinuta pre izvesnog broja godina, i da je zajedno sa njom u suštini otišao jedan veliki deo, jedan procenat ponude koji je po meni blagotvorno uticao na odluku publike da dođe na koncert ili na predstavu nekakvu umetničku i da u njoj uživa. Dakle, ne treba zaboraviti i ne treba očekivati od građanina koji je u situaciju kakvo je sad trenutno i u nemaštini i sa ogromnim brigama koje nas sve zajedno tište. Ne treba očekivati od njega da dođe na jedan koncert ili na nekakvu izložbu i da se sa lakoćom vine u jedno domišljanje, jedno transcendentalno u suštini domišljanje na nivou tih suptilnih značenja umetnosti. Dakle, potpuno je nemoguće očekivati od prosječnog čoveka da na takav način sebe vine u umetnost. S druge strane, moguće je određenom frekventnom nekakvim probama, pokušajima takvu vrstu interesovanja probuditi i nekako je sačuvati da barem u ostacima tu postoji. Dakle, ukidanjem Jugokoncerta i ne samo Jugokoncerta, smanjivanjem novaca koji se daje velikim festivalima, ako sada govorimo o muzičkoj umetnosti, govorimo o Bemusu koji je svega 60.000 eura, neću sada sa ciframa da beratam, ali to je zaista jedan mali iznos koji je potpuno, da budemo jasni, preporuka Evropske unije koja kaže izvolite, zaradite novce i onda ćete da budete uspešni kulturni organizatori. Dakle, to je apsolutno neprimenjivo i nemoguće urediti na ovom partikularnom primjeru. Dakle, Srbija nije država koja je svoju kulturnu poetiku zasnivala na evropskim vrednostima. Mi naprosto ne pripadamo u jednom delu, naravno vrlo, vrlo partikularnom, tom domenu, i kao takvi, naravno, nama je potrebna određena stimulacija, potrebno nam je i te kako dobro razmišljanje. Ne kažem da su sve stvari loše, ali u ovom delu čini mi se da Centar za muziku završava jedan ogroman, ogroman posao za naš grad i za našu publiku bez podrške određenih instanci koje bi mogli da participiraju u tom delu, kada je reč o organizaciji, kada je reč samo o Kolarcu, o jednoj zadužbini koja u suštini je prepuštena samoj sebi.
Koliko zapravo umetnička muzika i može da se komercijalizuje?
To je apsolutno nemoguće. To je apsolutno nemoguće. Ja sam čak i sklon da tvrdim da je materija, to ti, novac, okolnosti, onda ti neki biznis profili, kako ćeš urediti, na koji način ćeš plasirati projekat, da je to apsolutno nevezano za umetnost. Da je umetnost toliko osetljiva, toliko potrebna u isto vreme, da se ona naprosto mora u jednom delu pojaviti kao slobodno, slobodna za konzumaciju. Dakle, ona jednom trenu, naročito u ovom kontekstu, dakle, Srbije, mi moramo imati makar u jednom delu jasnu preporuku gde kažemo umetnost je sastavni deo života, inače će nam se dogoditi da kroz koju godinu, neću sada da preterujem, ali za koju godinu će nam se dogoditi da nam deca potpuno nakaradno izrastaju, što se naravno već sada događa, vidimo to iz dana u dan, a to čini mi se da ne smemo da dozvolimo, a upravo je kultura antibiotik za takvu vrstu devijacija i deformacija. Dakle, ja apsolutno govorim jasne stvari, ovo uopšte nije pitanje politike, politizacije i bilo kakve mogućnosti da se sada neko svrsta ili ne svrsta na stranu moga mišljenja, ovo je prosto tako i nikako drugačije.
Često razgovaramo upravo o ovim temama, one su nešto što muče, možemo reći, ne samo muzičku, nego uopšte kulturnu javnost u našoj zemlji. Evo, često govorimo i o tome koliko neki umetnici svojim programom, hajde da upotrebim tu reč, koketiraju sa publikom. Dakle, što popularniji program, to više publike u sali dvorane Kolačeve zadužbine i nekim drugim koncertnim dvoranama. Koliko je to dopustivo ili ne?
To je jedan od brojnih stereotipa koje imamo u našem poslu. Dakle, po znacima navoda, popularna muzika u suštini uopšte ne doprinosi aktivnom ili neaktivnom ili manje aktivnom slušanju te muzike. Dakle, svojevremeno su još neki naši profesori pričali kako eto treba izlaziti u javnost, ne znam, sa Chopinovim valcerima. Međutim, sad skoro je u okviru jednog festivala nastupila Tamara Stefanović svirajući fantastično kompleksan i komplikovan program koji su određeni amateri mnogo bolje prihvatili nego profesionalci. Dakle, ta čista spona između remek dela, koje bilo da je popularno, po znacima navoda, ili manje izvođeno, apsolutno je prihvatljivo. Dakle, da li će to biti u pitanju Messiaen sa svojim nepoznatim delom za dva klavira ili će to biti Chopinov valcer, dakle potpuno je sve jedno. Umetnost apsolutno ne funkcioniše, kao što sam malo pre rekao, u domenu popularnosti ili bilo čega što je vezano za popularni izraz. Dakle, umetnost ili funkcioniše ili ne funkcioniše. I tu mi nemamo pravo da govorimo o tome da razmišljamo uopšte i o tome komentarišemo da li je određeni program popularan ili nije. Znači, apsolutno sam siguran da će jedna avangardna muzika, kao što je do sada to bio slučaj na tribinama kompozitora, isto tako animirati publiku, govorimo o prosječnoj publici koja dolazi na koncerte, kao i nekakav ultra fancy projekat Beogradske filharmonije koja je namerno izlazi u susret da bi izašla u susret svoje publici koju ima. Dakle, to je nešto što o čemu treba razmišljati, ja sam siguran da je to tako. A dalje, to sam i na sopstvenom iskustvu uvideo svirajući brojne koncerte sa programom koji nisu bili lako, dakle nisu onako dopadljivi, po znacima navoda, ali bez obzira na to, komunikacija je ostvarena i ljudi su dolazili na koncert da slušaju to što se izvodi.
Da li umetnost danas, kada već evo otvaramo i različite kulturološke i sociološke pitanja, mora da promeni i način marketinške prezentacije?
Da li umetnost treba da promeni? To je dosta kompleksno pitanje. Naravno, marketing radi svoj posao. On će da u stilu svakodnevice i toga što nam se nudi kada je reč o nekakvim proizvodima koje konzumiramo svakodnevno, profiliše i ponudu za umetnost. Ali suštinski mi se nećemo promeniti na toj vrsti pojačavanja volumena. Dakle, nije poenta, ja sam bar uveren, možda grešim, nije poenta u tome pojačati atraktivnost reklame, nego je poenta upravo obrnuto u smanjivanju i utišavanju ove buke unutar jednog građanina i buđenju ovih nekih vrednosti koje ja, kao i vi, kao i svi ljudi koji se bave na svaki, na svoj način kulturom imaju. Dakle, ja sam svojevremeno slušao radio u večernjim satima sa slušalicama na ušima. Isto, ne znam, pre neki dan sam gledao tu svoju kolekciju ploča koju imam, dakle tamo ima svega. To je ta vrsta neke unutrašnje potrebe. Nećete vi unutrašnju potrebu stimulirati. Apsolutno je nemoguće nju proizvesti ili je stimulisati nekakvim profanim dejstvom iz domena reklame. Ja prosto ne verujem u to, zato što nije važno da li si oduševljen šarenilom plakata. Bitno je da li ti unutra imaš jarku želju da participiraš. A mi smo zaboravili što znači participacija. Nemojte zaboraviti da studenata Fakulteta muzičke umetnosti, ovo sada je samo kritika, nema na koncertima umetničke muzike.
Nema ni muzičara?
Apsolutno nema. Apsolutno ih nema. Dakle, ne radi se, ne postoji broj, ne postoji 10 studenata koji dolaze na koncert, da se ne lažem. Nema. Pa kako onda očekivati od drugih ljudi? Ja mislim da je u pitanju sad, kako bih rekao, to je pitanje, trebalo bi probuditi neki trend. Trebalo bi kroz jednu opštu akciju, ali ne kroz marketinšku akciju, nego kroz jednu dubinsku akciju opočistiti to smeće koje nam stoji svima nad glavom i jednostavno krenuti u jednom dobrom pravcu. Imamo na kraju krajeva fantastične stručnjake koje o tome govori, sad mi na pamet pada sociolog Božović koji o tome govori na jedan vrlo lep i normalan, razumljiv način.
Da li o tome razgovarate sa vašim studentima?
Svake nedelje u subotu ja imam predavanje kursa, držim kurs analizu interpretacije. Ako mi verujete, svake nedelje vrlo, vrlo insistiram na tome da se ne da ja držim ex katedra, nego da se formira jedan brainstorming, da ja mogu da vidim šta je problem, zbog čega ne postoji veće neinteresovanje prema umetnosti samoj, već prema tom osjećaju. Kažeš, tvoj kolega svira i sada zbog pripadnosti jednom klubu, ako ti dođe kralj i kraljica u klub čiji si ti člansku kartu dobio svojim rođenjem, zato što imaš jedan redak dar, muzikalnost, oni sad žele, oni te pozivaju da ti lupe pečatnu člansku kartu i kažu, dođi, mi želimo s tobom da razgovaramo, i ti se ne pojaviš u tom klubu zato što prespavaš, takav jedan moment. Dakle, to je nešto što meni apsolutno ne ide u glavu. A s druge strane, znate kako, kada imate promociju sa svih strana, promociju potpuno nakaradnih koncepata, pa naravno da nije ni čudo da se mladi ljudi pokolebaju, imaju određene dileme kada je to u pitanju. Hoću da kažem, ne sumnjam ja da ćemo se mi bolje provesti na nekom drugom mestu slušajući neku drugu muziku nego na Kolarčevom univerzitetu slušajući Mesijanovu simfoniju. Ne radi se o tome. Radi se samo o participaciji koja daje određeno zadovoljstvo.
Naravno.
Određeno zadovoljstvo. Dakle, ne govorimo o nekakvoj sada miste. Ja prosto kažem da je lepo da dođeš u klub gde te dočekaju kraljevi, da bi jednostavno tu potvrdio ono što si ti. Jer ako ja umem da sviram, pa ne umem ništa drugo, onda se ja nekako osjećam privilegovanim i nekako čuvam, znate kad kažu, čuvamo branšu. Međutim, kod nas ta vrsta odgovornosti, bojim se kao i svake druge, odsustvo je. Onda se naravno dolazi do ovakvih problema.
Da li možete da kažete da imate svoju publiku ovde u Beogradu?
Ne. Ja
zato
mislim da tu... Pa ja sam pre 10 godina zapravo odlučio da više ne sviram ovde tako često. Iz prostog razloga što mi je stvarno dobro krenulo u Evropi, opet da budem potpuno iskren. To probanje koje je bilo do pre 10 godina, dakle, jedan mukotrpan rad, dakle, u svim mogućim salama, na svakom mogućem mestu sam svirao, pokušavao, radio, razgovarao. Onda organizovao jedan festival koji je doživao svoju 6. ediciju, u pitanju prolećna pijanistička fešta, čiji je producent bio Jugokoncert. Dakle, ja nisam od onih koji sada pričaju i govore bez da su sami participirali u tom delu odgovornosti. Dakle, ja sam bio umetnički direktor i osnivač te pijanističke fešte, što je festival klavira. Mi smo imali takvu ideju da našim najboljim studentima po jednom za svaku godinu, organizujemo da se najbolji svetski konteksti prenesu u Beograd. Ne da oni putuju u Evropu, nego da čitavi simfonijski orkestri dođu u Beograd. Mi smo imali tako Lutoslavski simfonijski orkestar iz Vroclava, sa fantastičnim dirigentom iz Beča, sa naručenim delom za našu mladu pijanistkinju Ljubicu Stojanović, koja je izvela tom prilikom na Kolarcu u najboljem mogućem kontekstu ekskluzivnu kompoziciju pisanu za nju, da. I taj orkestar. Imali smo državni rumunski filharmonijski ansambl, svih 80 smo doveli ovde. Imali smo fantastične umetnike kao što su Simon Trpčeski, kao što je Jun Di Li. Dakle, to su vrlo važni, to ne treba ja da govorim, to je prosto nešto što je jako, jako, jako bitno. Jako, jako bitno. Posle gašenja Jugokoncerta pre neku godinu, nikada me niko ni u jednoj situaciji nije pitao o budućnosti festivala. Nikada. Ako mi verujete na reč, to je zaista indikativno. Pazite, svake godine, što znači 6 puta, mi smo imali promociju najboljih naših studenata. Ja sam imao zaista veliku sreću da tim ljudima pomognem. I nakon jedne takve akcije me nikada niko nije pitao o tome šta se dešava sa feštom. Ona je prosto ugasila se i ja sam naprosto samo odlutao u nekom pravcu koji je prosto tada u tom trenutku meni bio važan. Ja sam tada jako, jako često koncertirao. Hoću da kažem, trudio sam se i čini mi se da imam odgovornost, a imam i pravo da iznesem kritiku na svoj i tuđi račun, zato što sam već u zrelim godinama kada niko ne može da me uči pameti. Ja znam vrlo dobro šta znači truditi se. A to činim zaista iz dana u dan.
Dejane, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanja. Pozvaćemo još jednom slušalci emisije Susretanja da dođu na koncert 30. novembra u salu Kolačeve zadužbine, da slušaju Dejana Sinodinovića i njegove goste i da pre koncerta pogledaju i izložbu. Poštovani slušalci, mi sa ovim i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin.